لەیار ئازاد لکرادیۆ Assalamu alaikum, qadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 2. noyabrı, Hepdanın penşembe günü, suunki programamızda Türk prokurorları kaziyetten Türkmen raayetinin ömürlük türme tutduğluğuna hükmedilmegini soruyarlar. Cevaplı büccetçiler, dinç günlerini paxta meydanlarında geçiriyarlar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men, Merdan Tariyev, bunun tazirlikleri bilen tanıştıryarım. Birinci noyabrda Türkmen manadının dolonçuğu girdilenine 30 yıl bolýar. Türkmenistan 1991 ýylyň 27 oktýabrynda ýurt garaşsyzlygyny ýylan edeninden 2 ýyl soň milli pul birliginiň dolonçuğu girdi. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň durly ýyllardaky ýagdaýy bilen baglanykda manadyň hümmeti ýygderli aşak gaşdy. Ýurtda valyutanyň 2 kursy, döwlet we gara bazar kurslary döredi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3.5 manadyň hümmetini 1 amerikan dollaryna barabar diýip kesipdese-de, gara bazarda 1 amerikan dollary 20 manat töwereklerinde bahalanýar. Soňky ýyllardan bäri bankomatlarda nagd pul hem köplenç tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Ýylat bank hasaplaryndaky mali listelerini nakdlaşdyrmakda durly kösünçlüklere sezewar bolýar. Ukraina 31-nji oktýabrda Russiýanyň ýurdun 118 şäherine we obasyna zarba urandygyny aýdýar. Bu suýlyň dowamında ýylatly punktlary birden edilen iň iýri hüjüm boldy. Zarbalar Ukrainanyň 10 regionunda hasaba alyndy diýip İçeri işler ministrligi 1-nji noýabrda habar berdi. Ministrlik rus harbylarynyň merkezi Poltava regionunyň Kremenchuk şäherindäki nefti gaýtadan işleýän zawodyny nysana alandygyny, dören ody sündürmek üçin ýüze gulu ýangyn sündürijiniň gatnaşandygyny mälim etdi. Hadisede adam pidalary barada maglumat berilmedi. Ukrainanyň demirazyk gündogrundaky Harkiv regionuna urulan zarbalar sebäpli bir adam öldi, ýene biri yaralandy diýip ministrlik nyktady. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 1-nji noýabrda Gazagystana geldi. Bu onuň uzak wagtdan bäri Russiýanyň arka howlusy hasaplanan Merkezi Aziýa regionuna amala aşyran taparynyň çägindäki baran ilkinji ýurdy boldy. Macron Gazak prezidenti Kasym-Zomart Tokayew bilen geçiren duşugunda Astananyň Ukraina babatynda Moskwanyň tarapyny tutmakda ýüz öwürmegini alkyşlady we iki ýurdun arasynda möhüm biznes ylalaşyklaryna gol goýuljakdygyny mälim etdi. 31-nji oktýabrda Israýlyň harby howa güýçleri Gaza zorlugunda yerleşen gur adamly bosgunlar lagerinin goloyuna zarba urdular. Hadisede azından 50 Palestinalı ve Hamas'ın komandiri öldü. Medisina işgärleri iýmit, ýangyç we beýlik zerurat listeleriniň barha azalýan anklawynda şikayet alanlara ýardym bermekde kynçylyklar çekýärler. Israýlyň harbylary 31-nji oktýabrda Gazadaky töwüşleriň çägindä 11 eskeriň ölendigini hem habar berdiler. Palestinalı sağlık işgärleri azından 50 Palestinalinin helak bolundugyny we 150-sinin yaralanandygyny aýtdylar. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres, Israel bilen Hamas'ın arasındaki konfliktin itilesmeği bilen çoňur alada galyandygyny aýtdy. Bu itilesme Israel'in gorunmak üslerinin huva zarbaları bilen alıp baryan yer operasyası, şeýlede Gazadan Israel'e garşy atylan raketalar hem degişli diýip, Guterres 31-nji oktýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Ol Hamas'ın 7-nji oktýabrdaky Israel'e garşy amal eden terror aktlarynyň iti ýazgarlandygyny ýene bir gezek nyktady. Çeçenistanyň Kreml tarapyndan bellenilen diýdim zor lideri Ramzan Kadyrov polisiýa işgärlerini protestçilary we demonstrantlary atyp öldürmäge ygtyýar berdi. Bu soňky günlerde Demirgazyk Kavkaz tebitinde antisemitik tolunçuklarynyň ýüze çykan wagtynda edildi. Hususan da 29-nji oktýabrda Dağıstanda gazaply mähelle Mahaçkalanyň aeroportuna kürsäp giripdi. Kadyrov 31-nji oktýabrda Telegram kanalynda polisiýa işgärlerini huwa 3 gezek duýdurs oklaryny atmagy, egerde adam boyun bolmasa, onda 4-nji maňlaýyndan atmagy tapşyrandygy barada ýazgy galdyrdy. Kadyrov Rus prezidenti Vladimir Putin ýaly antisemitik bildirimçiliklerinin Ukraina we Gunwatar ýurtlary tarapyndan gurnalandygyny öňe sürdi. Emma bulorun ikisi de bu aýdanlaryna delil getirmediler.